Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
În anul 2015 începea un mare scandal internațional în Norvegia. Autoritatea pentru protecția copiilor din Norvegia, Barnevernet, i-a luat cu forța pe cei 5 copii ai familiei Marius și Ruth Bodnariu, el român, ea norvegiancă, pe motive care n-au fost niciodată demonstrate și până la urmă, în anul următor, în 2016, în iunie, Barnevernet i-a returnat pe cei 5 copii familiei Bodnariu după proteste internaționale incredibile. Îl avem invitat în studio pe pastorul Jan Åge Torp din Norvegia, care a fost unul dintre puținii care a luptat pentru acest caz și a crezut în această cauză. De ce v-ați implicat atunci în acea bătălie care părea pierdută, deoarece Barnevernetul nu avea obiceiul și cred că în toată istoria lor au fost foarte puține cazuri când au returnat copiii înapoi?
Well, through the years as a pastor, I have seen many families lose their children.
De-a lungul anilor, ca pastor, am văzut multe familii care și-au pierdut copiii și uneori am fost martor în instanță, în numele lor, dar n-am avut mare succes. Și este atât de rușinos să ți se ia copiii de către Barnevernet, încât până și eu ca pastor n-am mai vrut să mă implic pe cât de mult posibil. Nu am vrut să am de-a face cu asta. Am primit un telefon de la Brașov, de la un frate, care mi-a spus despre acest caz și m-a rugat să mă implic.
Nu v-a fost frică, la rândul dumneavoastră aveți copii, aveți nepoți, nu v-a fost frică de represalii că vă vor fi luați nepoții dumneavoastră?
You know, I probably should have, but I didn't think about it.
Probabil că ar fi trebuit să-mi fie, dar nu m-am gândit la asta. Doar am discutat cu soția și am căzut de acord. Mi-a vorbit Domnul timp de 3 săptămâni în fiecare zi, în mod politicos, întrebându-mă, vrei să aperi familia Bodnariu? Și în fiecare zi, fraților, am zis nu. După 3 săptămâni, Domnul m-a trezit și mi-a spus, vei apăra familia Bodnariu. Și am spus, Doamne, dar voi pierde totul, reputația, totul. Dumnezeu mi-a spus, o vei face, trebuie să o faci. Așa că stăteam în sufragerie și am făcut o înregistrare cu iPhone-ul, am privit în cameră de unul singur, și am făcut un video de 6 minute intitulat Vom câștiga războiul pentru familia Bodnariu. În mintea mea mă gândeam că sunt nebun, nu știu cum să fac asta, dar am observat că după o săptămână, mai mult de 100.000 de oameni urmăriseră videoul și dintr-o dată am primit un telefon de la doctorul Benoni Ardelean, care conducea o delegație românească din Parlament pe 21 ianuarie 2016, care mi-a spus, niciun pastor nu vrea să se întâlnească cu noi, dar am auzit despre tine. Vrei să te întâlnești cu noi? Am spus imediat da. Cu o noapte înainte, un profet din Statele Unite a venit la biserica noastră și a profețit, fără să înțeleg de ce, nici eu, nici soția, că acum bătălia pentru Europa începe aici, în Norvegia. Și dacă voi nu vă ridicați și nu stați tari, forțele iadului se vor răspândi peste Europa. O vor cuceri cu un umanism secular, dar dacă stați tari, Domnul va lupta de partea voastră și aveți speranță pentru Europa. A doua zi dimineață, după 11 ore de la profeție, doctorul Benoni Ardelean m-a sunat. Am fost șocat. N-avem idee că cineva mă va contacta. Și de atunci am devenit parte din acest proces și am văzut atât de mulți oameni minunați în Norvegia ridicându-se, lideri creștini, care înainte n-ar fi deschis gura în favoarea familiei, dar acum o fac, chiar și la televiziune. Am văzut familii chiar norvegiene care își recâștigă demnitatea. Nu sunt părinți răi, pur și simplu sunt părinți care încearcă să facă bine pentru copiilor.
Îmi amintesc zilele acelea de luptă pentru familia Bodnariu și am avut multe emisiuni atunci când români și nu doar români din Texas, din America până în Australia și din Oslo până în Roma s-au ridicat și au ieșit pe străzi pentru a manifesta în favoarea familiei Bodnariu. În primele luni ale anului 2016, familia Bodnariu devenise un fel de subiect internațional. Dar ne gândeam la, eu personal mă gândeam la Norvegia ca o națiune înghețată, cu oameni cu inima înghețată. Cum sunt norvegienii?
And actually, Norwegians are wonderful people.
De fapt, norvegienii sunt oameni minunați, care au multă căldură, multe lucruri bune, dar există și o cultură cu un caracter de control care vine, cred, din partea grupurilor elitiste, din media, din mediul academic și care exercită presiune asupra oamenilor, încercând să-i facă să se teamă. Noi respectăm guvernul la fel cum o făceau românii în vremea lui Ceaușescu. Nu îndrăznim să ne pronunțăm împotriva lor. Mergem la vot, la alegeri, dar chiar și atunci ne temem. Dar acum văd că lucrurile încep să se schimbe. Cred că acest caz cu Barnevernetul și, în mod special, Bodnariu, a reprezentat un instrument de schimbare din partea lui Dumnezeu. Și am văzut că părinții doamnei Ruth Bodnariu, care sunt norvegieni, oameni minunați, modești, timizi, smeriți, care s-au pronunțat categoric atunci când li s-au luat nepoții. Și am auzit-o pe mama lui Ruth Bodnariu vorbind la televizor. A fost chiar invitată la emisiunea mea și a spus: mulțumim lui Dumnezeu că a ales familia noastră pentru a arăta lumii valoarea familiei și valoarea credinței.
Pare o nebunie să spui mulțumesc lui Dumnezeu că trec prin asemenea necazuri.
Well, you know, the Bible is like that, you know? The Bible tells us that suffering is actually a part of being a Christian.
Biblia este așa. Biblia ne spune că suferința este parte din identitatea creștină. Cred că suferința are multe forme, iar Dumnezeu o îngăduie. Nu-mi place suferința, o detest. Doare atunci când suferi, e cumplit să fii persecutat, e cumplit să fii ridiculizat și probabil că sunt cel mai atacat și ridiculizat lider creștin din Norvegia. Dar Domnul întotdeauna ne va scoate în față atunci când rămânem de partea Lui. Să fiu sincer, fraților, când am început să apăr familia Bodnariu, m-am gândit că acolo îmi va fi sfârșitul. S-a terminat. Dar Dumnezeu a folosit situația aceasta astfel încât astăzi influența mea în Norvegia și în Europa este mai mare decât oricând altcândva. Este calea lui Dumnezeu. El vrea să vadă care dintre noi este gata să se smerească, să slujească. Atunci când Domnul Iisus a umblat pe pământ, El n-a ales să meargă mai întâi la cei înalți, ci la cei smeriți. Așa lucrează Dumnezeu.
Ce se întâmplă, de fapt, în Europa? Care este agenda ascunsă în privința copiilor? Și de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă și în special în Norvegia și teama noastră era că se va extinde și în restul Europei?
Well, it's not, the agenda is not hidden, it's open.
Agenda nu este ascunsă, ci este deschisă. Școala filozofică de la Frankfurt a penetrat gândirea timp de zeci de ani în mediile academice, în media și pe cei aflați la putere în societatea norvegiană, probabil timp de 100 de ani. A existat o triplă influență privitoare la faptul că statul poate oferi copiilor o grijă mai bună decât părinții, precum a fost în Uniunea Sovietică atunci când copiii erau luați de la părinți pentru că aparțineau statului. Și Uniunea Sovietică era părinții. Deci agenda este publică și se dezvoltă, a fost secretă, dar acum este deschisă și nu e doar în Norvegia, ci este și în Marea Britanie, unde astăzi guvernul are dreptul legal să ia copilul încă de la naștere și să-l adopte imediat, fără acordul părinților. Guvernul poate lua imediat decizia de a adopta copilul și a-l lua de la părinți. În România există forțe care încearcă, știu sigur lucrul ăsta, stimulate de ambasada norvegiană de la București, prin fonduri financiare, lucru care se întâmplă și în toată Europa. Deci o luptă la nivelul întregii Europe. În adunarea parlamentară de la Strasbourg, 70% dintre delegați au votat spunând că aceste practici sunt greșite. E imens. Este o victorie la nivel european și trebuie să luptăm în continuare. Eu sunt norvegian, sunt alb, sunt fiu de misionar, născut în Japonia, crescut în Thailanda, am trăit cu shintoiști, cu budiști, cu taoiști, cu musulmani, mare parte din viața mea. Și toți gândesc la fel, toți privim familia la fel. Nu trebuie să fii creștin pentru a gândi așa. În 1993, eram pastor tânăr, când guvernul a propus legea căsătoriei între persoanele de același sex. Și am așteptat ca liderii creștini faimoși și puternici să ia poziție, dar nimeni n-a făcut-o. Așa că Domnul m-a obligat să fiu eu cel care ia poziție. M-am luptat, dar m-am simțit fără speranță. Până atunci eram popular și peste noapte am devenit cel mai controversat lider creștin din Norvegia. Am pierdut votul la un vot diferență. Un vot. Dar biserica dormea, căsca, era mulțumită și indiferentă. Dacă ne-am fi luptat cu toți împreună, am fi câștigat. Atunci când o lege în asemenea domeniu trece, ea devine cimentată. E foarte dificil să o mai schimbi. Astăzi, societatea norvegiană este condusă de o ordine nebiblică. Întreaga biserică de stat, biserica luterană, este guvernată de o organizație care are ca agendă principală pro-homosexualitatea. Nu poți fi episcop în biserica oficială norvegiană dacă nu crezi în lucrul acesta. Și în curând mă vor presa și pe mine ca pastor, amenințându-mă că îmi iau autorizația dacă nu efectuez căsătorii homosexuale. Și nu doar atât. E vorba aici de identitatea umană, ce este bărbatul, ce este femeia, ce este băiatul sau fata. Astăzi, prin lege, un copil norvegian la 7-8 ani poate să meargă la profesorul lui, la un lucrător social și să spună că vrea să-și schimbe sexul prin operație chirurgicală, fără acordul părinților. Se întâmplă în Norvegia. Este promovată de guvern, de media, de către comunitățile de influență ideologică, ca fiind normală. Lucrul ăsta nu s-ar fi întâmplat dacă 93 biserica ar fi fost tare. Acum este vremea pentru ca România să fie puternică. Nu vom accepta această avalanșă, antifamilie, antiumanitate, pentru a afecta viitorul națiunii noastre și al copiilor noștri. Cine îmi poate spune mie că un copil la 6, 7, 8 ani poate avea responsabilitate pentru o asemenea decizie? Cred că niciun adult nu poate lua o asemenea decizie, dar un copil? Cât putem fi de stupizi?
Da, trăim o vreme de nebunie. Toți cei care merg, de exemplu, să-și fac, așa cum spuneați, operații pentru schimbarea sexului, merg și spun, eu sunt bărbat sau eu sunt femeie. Dar dacă unul dintre ei ar spune, eu sunt Michael Jackson sau eu sunt Maica Tereza, imediat ar fi închiși în ospicii de psihiatrie. Dar dacă merg și spun, eu sunt bărbat sau sunt femeie, tăiați-mi, faceți-mi operație, imediat în țările vestice, în multe dintre țările vestice, sunt considerați oameni normali. Este ciudată această situație. Aș vrea să vă întreb acum despre binele suprem, ideea de pentru care se luptă, care este folosită în scopul luării copiilor de la părinți, este binele suprem al copilului. Cum se definește binele suprem al copilului?
By Norwegian law, there is now a very big freedom for the Child Protection Services, Barnevernet.
Conform legii norvegiene, astăzi, serviciile de protecție socială în Norvegia au mare libertate. Barnevernetul este alcătuit în mare parte din tineri instruiți ani de zile în școli de profesori care au un anumit tip de ideologie. Pe unii cunosc. Au umplut de zeci de ani aceste instituții cu ideile lor. Acești asistenți sociali tineri, care au 22-23 de ani, vin în familie, și-au învățat anumite formule. Mulți dintre ei n-au copii, nu sunt căsătoriți, dar vin într-o familie cu anumite formule și vin și urmăresc mama în prezența copilului timp de o oră, stau acolo o oră și observă cum discută mama cu copilul în timp ce trei asistenți sociali iau notițe și apoi dau note spunând copilul a părut temător. Dar vreau să întreb, de ce este temător copilul? Fiindcă sunt străini care îl urmăresc. Și apoi poate scriu că mama pare a avea un comportament stânjenitor. Dar de ce este stânjenită? Fiindcă trei străini controlează viitorul familiei ei și iau notițe. Așa că iau o decizie spunând, 53% nu prea e bine, 47% e bine, luăm copilul. Aceasta este realitatea brutală a modului în care se petrec lucrurile. Altele sunt, de exemplu, folosesc criterii precum cel financiar. În biserica mea în Oslo avem o mamă minunată al cărei fost soț ia droguri, așa că nu are o viață bună acum. Dar este o mamă foarte bună. Are 5 copii, o femeie foarte săracă. Nu prea are bani. În loc să o ajute cu bani, i-au luat copiii și i-au spus, ești nevoită să te tot muți din casă în casă și asta nu e bine pentru copii. Așa că am spus barnevernetului, de ce nu o ajutați? De ce nu-i dați bani? Norvegia e cea mai bogată țară din Europa. De ce să nu luăm banii de pe petrol și în loc să plătim 20.000 de euro pe lună unei familii care să ia copiii în plasament sau unui orfelinat, de ce nu dăm o parte din banii ăștia mamei să-i oferim un cămin stabil? N-au vrut să mă asculte, pentru că e mai bine pentru ei să controleze totul. Privesc aspectul financiar și, de asemenea, dacă schimbi locuința prea des, se numește vagabondaj în terminologia lor. Vagabondaj, dacă te muți prea des, ești un vagabond mai des decât la 6 luni. Atunci ești o persoană cu grad ridicat de risc. Lucrul ăsta este un minus în dreptul familiei tale. Mai mult, guvernul norvegian a încheiat alianțe cu grupuri mari pentru a crea stabilitate sistemului Barnevernet, care depinde de căminele unde copiii sunt trimiși în plasament. Asta a devenit o adevărată industrie în Norvegia. Există mari corporații internaționale, unele din ele, din Anglia, din Germania, din Norvegia, din alte țări, care oferă sisteme care conduc întregul aparat și produc mulți bani. Nu numai atât. Guvernul norvegian a luat decizii politice, a încheiat coaliții în favoarea Barnevernet. De exemplu, în anii 80 și 90, guvernul a încheiat înțelegeri cu grupurile creștine, spunând aceasta este o modalitate extraordinară pentru creștinii din Norvegia pentru a sluji ca părinți care iau copii în plasament. Așa că mulți au devenit un fel de misionari luând copii în plasament, primind bani mulți, să-și reconstruiască locuințele, să-și cumpere mașini mai mari și dintr-o dată creștinii au devenit mari susținători ai Barnevernet. Următorul grup au fost fermierii. Cred că agricultura e importantă în Norvegia. Cred că trebuie să producem singuri lapte, ouă, carne, pui, dar nu pe socoteala familiei. Fermierii au ajuns într-o situație dificilă, iar guvernul a decis să transforme multe ferme în locuințe de plasament pentru copii. Le-au rezidit casele, au investit în ele astfel încât să poată supraviețui, să poată să lucreze în domeniul agricol, dar în același timp să ia copii în plasament. Barnevernetul face chiar reclamă spunând copiii voștri pot fi îngrijiți într-un mediu natural, printre cai, vaci și pui. Ultimul grup promovat cel mai recent sunt din comunitatea homosexuală. În Norvegia există reclame care spun poți să devii părinte care ia copii în plasament dacă ești din comunitatea heterosexuală sau homosexuală. Totul e diversitatea. S-au încheiat alianțe în mod dibaci, astfel încât trebuie să luptăm împotriva tuturor în același timp, dar am vești bune. Câștigăm războiul. Durează, dar câștigăm.
Dumnezeu să ne ajute să facem ceea ce suntem datori să facem și ceea ce trebuie să facem. Spuneați că în 1992-1993, în Norvegia, când a fost definită familia între homosexuali, diferența a fost de un vot. Foarte interesant că în America, în Statele Unite, limba engleză, în detrimentul limbii germane, a fost aleasă ca limbă națională, la diferență de un vot. De asemenea, Hitler a fost ales cancelar al Germaniei, la diferență de un vot.
Trebuie să spun că sunt extrem de fericit să fiu în România, pentru că atunci când eram tânăr, acum am 61 de ani, am vorbit bine engleza și întotdeauna am tradus vorbitori internaționali și unul din vorbitorii mei preferați a fost Richard Wurmbrand. Am fost de multe ori traducătorul lui. L-am iubit. Spunea poveștile vieții lui și plângeam când îl traduceam. Adesea mi-era imposibil să vorbesc pentru că era atât de pasionat încât plângeam, dar și râdeam foarte mult. Am văzut cum în România au existat unii dintre marii giganți ai credinței pe urmele cărora pășim astăzi. Cred că este important ca voi, ca români și în alte țări din Europa, să vă luați rolul ca români foarte în serios.
Aș vrea să vă întreb cum era Wurmbrand ca om în general.
Well, I was allowed to be his translator several times in Oslo.
De câteva ori i-am fost traducător la Oslo, în Biserica Philadelphia, unde am crescut, Biserica Pentecostală, și de asemenea în alte conferințe. Trebuie să spun că era unul dintre cei mai distractivi oameni pe care i-am întâlnit. Glumea în timpul predicilor, a vizitat Norvegia de multe ori și pentru că înțelegea norvegiană. Era un om drăguț. Uneori se oprea când vorbea și îmi spunea, ai greșit în traducere, și îmi spunea ce să spun. Avea o profunzime a înțelegerii sensului suferinței. Mulți am auzit discursurile despre felul în care a fost persecutat în celulele închisorilor și lipsit de Sabina, de biserică, uitând cum sunt culorile, ce înseamnă viața, dar cunoscând acest om care era o legendă în viață, a avut un impact profund asupra mea. Probabil acesta e unul dintre motivele pentru care m-am alăturat cauzei familiei Bodnariu, pentru că avem astfel de nevoie de astfel de eroi ai credinței. El a jucat un rol extraordinar de mare în Norvegia timp de mulți ani, în anii 60, cu misiunea spatele cortinei de fier, cum se numea, au construit o întreagă lucrare în jurul ei, au ridicat instituții importante în România pentru a ajuta și a susține lucrarea de radio în România. Știu că Norvegia și România vor fi legate prin el pentru totdeauna și probabil acesta este unul din motivele pentru care pentru românii din Norvegia a fost un mare șoc să descopere ce se întâmplă de fapt în spatele scenei. Episcopul misiunii norvegiene din spatele cortinei de fier, un prieten bun al lui Richard Wurmbrand, un om de o statură excepțională, a murit cu mai mulți ani în urmă. Îmi pare rău să spun că nepotul lui este acum profesor de teologie, dar este complet împotriva lucrurilor pe care le-a susținut bunicul lui. Luptă de partea Barnevernet împotriva ideilor noastre. E trist să spun că nu în mod automat din generație în generație trece credința, ci trebuie redescoperită, inspirată, imitând exemplul lui Richard Wurmbrand. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru cele 8 sau 9 ori când l-am tradus în Norvegia, când aveam 18-20 de ani.
Îmi amintesc că el a fost răscumpărat, Richard Wurmbrand, de Biserica Luterană din Norvegia, cel puțin așa știam, e o variantă oficială, cu 10.000 de dolari pe care i-au plătit comuniștilor din România ca să-l elibereze pe Richard Wurmbrand. Un om care a stat vertical pentru Dumnezeu. Un om care a avut și el temerile lui și atunci când erau strânși mai mulți pastori la o ședință a comuniștilor în care erau prelucrați despre noile direcții ideologice din România, soția lui, Sabina, îi spunea, du-te și apără-l pe Hristos, la care fratele Richard Wurmbrand spunea, dacă eu îl apăr pe Hristos, nu, îi spunea, fii bărbat, apără-l pe Hristos, și el spunea, dacă eu sunt bărbat acum, tu nu o să mai ai bărbat. Și soția lui a spus, mai bine cu un bărbat care este bărbat decât cu un bărbat care nu este bărbat. Și acest lucru l-a costat 14 ani de închisoare pe Richard Wurmbrand, cred că 3 ani de închisoare pentru soția lui Sabina Wurmbrand, dar au fost oameni care au stat verticali pentru Hristos. De ce credeți că este important să stăm verticali pentru Hristos, pentru valorile în care credem?
Well, it's because the gospel of the kingdom of God depends on people who are faithful to the message and to the calling.
Pentru că Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu depinde de oameni credincioși mesajului și chemării. În această imagine mare, nu sunt decât un copilaș. De exemplu, ministrul justiției din Norvegia a declarat că bisericile precum cea pe care o slujesc, bisericilor acestora le va fi din ce în ce mai greu, fiindcă nu le acceptă poziția. Eu și soția am căzut de acord. că dacă trebuie, voi merge la închisoare, nu e nicio problemă. Vorbesc serios. Eu și soția vom rămâne la fel de căsătoriți și de îndrăgostiți, dar credem că vom învinge în lupta aceasta. Uneori, ne place sau nu, biserica se bazează pe sângele martirilor. Evrei 11 nu este doar despre cei care au văzut, ci despre cei care au murit fără să vadă. Deci dacă așa trebuie să fie viitorul nostru, să o facem.
Spre final, care au fost cele mai interesante lucruri pe care vi le amintiți legat de Richard Wurmbrand, de momentele când l-ați tradus în Norvegia, de avea tot felul de... Era un evreu care avea mult umor, dar știa să fie și foarte serios atunci când trebuia să fie serios.
That's exactly what I remember, his humor and his seriousness. But also I remember.
Exact asta mi-aduc aminte, umorul și seriozitatea lui. Dar îmi mai amintesc, probabil cel mai important lucru pentru mine a fost faptul că el nu mi-a fost tată, fiindcă am avut un tată minunat, dar mi-a fost ca un tată. I-a păsat de mine, a ținut la mine și a vrut ca eu, ca tânăr, să fac ce trebuie. Inspirația aceasta este cea mai mare. Există mulți comunicatori simpatici în lume. El a fost unul dintre ei, dar exemplul lui și inspirația lui a fost ceea ce mă va însoți toată viața, totdeauna.
La final, ce mesaj aveți pentru ascultătorii noștri? Cum ar trebui să trăim viața într-o lume în care poate nu mai sunt presiunile decât pe alocuri, cum este cazul Barnevernet în Norvegia, dar în țările Europei nu mai sunt presiuni cum erau pe vremea comunismului, însă sunt altfel de presiuni, mult mai perfide și la un alt nivel, începând de la pornografie până la dependența de substanțe, de droguri, de internet, de absolut orice. Cum ar trebui să fim noi ca și creștini? Ce mesaj aveți pentru ascultătorii noștri?
Well, for me, I personally have always chosen the narrow way of Christ.
Personal am ales întotdeauna calea îngustă a lui Hristos. Ca tânăr am crescut într-o casă de misionari. Am văzut pe mama și tata dându-și viața lui Isus și când m-am întors în Norvegia la 15 ani, m-am depărtat de Domnul un an și jumătate. M-am alăturat unei asociații umaniste, fiindcă am vrut să-mi găsesc propria identitate, dar m-am găsit într-o zi singur în sufragerie, am pornit televizorul și l-am auzit pe Billy Graham spunând că există o singură cale și aceea este calea îngustă, al urma pe Iisus cu toată inima și toată viața. N-am avut presiuni externe, mama, tata m-au iubit, au fost buni cu mine, m-am plecat pe genunchi în sufragerie, am pus mâna pe ecranul televizorului și m-am rugat cu Billy Graham. Aveam 17 ani. Au trecut 44 de ani de atunci și nu m-am mai întors. Am avut parte de multe persecuții, multe lucruri grele mi s-au întâmplat, dar pentru mine, acea alegere pe care am făcut-o de a-L urma pe El și voia Lui bună este importantă și aș încuraja fiecare tânăr din România să-L urmeze pe El. Nu alegeți ceea ce va duce fericire pe termen scurt, gândiți pe termen lung. Nu poți deveni cel mai bun fotbalist din lume, precum Ronaldo sau Messi, fără să gândești pe termen lung. Mi-aduc aminte când Ronaldo avea 19 ani, a venit la Manchester United și a făcut atâtea greșeli, era un nerod. Era un om rău, egoist, poate a rămas la fel, dar jocul lui a devenit cel mai bun din lume, de 5 ori cel mai bun jucător din lume. Trebuie să gândim așa, în gândirea noastră creștină, pe termen lung. Cum e viața ta? Cum va fi viața ta când vei muri? La ce vrei să privești în urmă? Îmi trăiesc viața după voia lui Dumnezeu sau după voia mea, după perspectiva mea pe termen scurt? Eu știu, iubesc pe Iisus, sunt cu El de fiecare dată, tot timpul și cred că tinerii din România pe care i-am întâlnit trebuie să facă așa. Dumnezeu să vă binecuvânteze, români. Fiți tari!
Mulțumim frumos, a fost împreună cu noi pastorul Jan Ogetorp, norvegian, pastor din Norvegia, care s-a implicat foarte puternic în cazul Bodnariu. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate,